halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. Fiid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa isniin bisha Agoostana waa 15 sannadka 2022-ka, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid ah gudoomiyaha guddiga doorashada waddanka Kenya oo ku dhawaaqay in William Ruto loo doortay madaxtinimada Kenya isagoo helay 10.48% codadkii doorashada.
Maloomaad ba hatto mahkumiyat nimidunim.
Ma hayno wax macluumaad ah oo ku saabsan shaqsiga fuliyay weerarka Salman Rushdie. Marka laga reebo, waxaa lagu baahiyay warbaahinta Mareykanka.
Waayaha codkaasi waxa uu ahaa dawladda Iran oo ka hadashay dilkii ama isku taygii dil ee loo geystay Salman Rushdie. Gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya ayaa ku dhawaaqay in William Ruto loo doortay madaxweynaha Kenya isagoo helay codad gaaraya 10.48% codadkii doorashada.
Ruto William of ID number 6847208 has been duly elected as the president.
Dhinaca kale, xubno ka tirsan guddiga doorashada ayaa ka soo horjeestay natiijada oo ay ku tilmaameen mid aan hufnayn. Haddaba xaalku muxuu noqon karaa? Falanqayn iyo warbixino ayaanu idinka haynaa. Waxaa kaloo aanu idin haynaa barnaamijkii layska VOA oo ku saabsan dhaqdhaqaaqyada maleeshiyada Al-Shabaab lagula dagaalamayo ee ka socda gobolka Hiiraan. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Guddiga madaxa banaan ee doorashada iyo xuduudaha waddanka Kenya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada doorashadii madaxtinimo ee dhacday talaadadii la soo dhaafay. Guddiga ayaa sheegay in William Ruto uu ku guuleystay doorashada, isla markaana uu noqonayo madaxweynaha shanaad ee waddanka Kenya. Guddiga ayaa ku kala qaybsamay ansixinta iyo xaalaynta natiijada. Natiijada waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada Kenya, Wafula Jebukati, waxaana uu wehelinayay 2 ka mid ah 7 xubnood ee guddiga oo kala Professor Cabdi Yaquub Guuliye iyo Boya Molo. Waxaa intii aan lagu dhawaaqin ba natiijada ka hor yimid gudoomiye ku xigeenka guddiga Juliana Cherera, oo ay ku dhinac yihiin 3 ka mid ah xubnaha guddiga oo kala Francis Wanderi, Irena Masid iyo waliba Justus Nagayaga. William Ruto, oo markii lagu dhawaaqay inuu madaxweynaha Kenya yahay khudbad jeediyay, ayaa u mahadceliyay dadweynaha waddanka Kenya, musharrixii la tartamayay Raila Odinga, iyo madaxweynaha ay muddadu ka dhammaatay ee uu ku-xigeenka u ahaa Uhuru Kenyatta. Maadaama natiijada lagu muransan yahay, lama oga sida uu noqon karo xaalka waddanka Kenya. Waxaana jirta cabsi ku aadan in rabshado ay qarxaan, iyada oo la arkayo ciidamo ammaanka sugaya oo waddooyinka la soo dhigay. Markaba u kireysan qaramada midoobay oo sida ilaa 23,000 oo tan oo qamadi ah ayaa ka ambabaxay dekedda Yuzne ee ku taala waddanka Ukraine, isaga oo ku sii jeeda dalka Ethiopia, taasoo ah shixnadii ugu horreysay ee nooceeda ah ee lagu caawinayo waddamada ay cunto yaraantu ka jirto oo ka dhoofa dekedaha dalka Ukraine tan iyo bishii Februari ee horrantii sanadkan. Markabkan ayaa la filayaa inuu ku xirto dekedda waddanka Djibouti, halkaasoo lagaga dejin doono qamadiga iyo weliba sahayda kale ee uu sido, iyadoo loo wareejin doono waddanka Ethiopia. waxaana la raacayaabaa la yidhi tilmaamaha hay-adda cuntada adduunka ee w f b. dalalka ukrein iyo ruushka ayaa heshiisa ku gaaray dalka turkiga bishii juulaay 2022 si dib loogu bilaabo in qamadiga, haruurka iyo weliba galleyda laga dhoofiyo dekedaha ku yaala badda madow iyagoo aan carqalad la kulmaynin. etoobiya ayaa safka hore kaga jirta 5 dal oo ay sheegtay qaramada midoobay in ay qarka u saaran yihiin macluul. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysaneysaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. aanu ku bilowna ee waddanka kenya, guddoomiyaha guddiga doorashada iyo weliba xuduudaha ee madaxa bannaan ee waddankaasi kenya ayaa ku dhawaaqay in william ruto, madaxweyne ku-xigeenkii waddanka kenya, uu ku guulaystay doorashada waddankaasi isagoo helay codad gaaraya 50.48% codadkii doorashada ee la dhiibtay.
I, Wafula Chebukati, yes. Chairperson of the Independent Electoral Boundaries Commission, yes. Hereby declares that, yes. Ruto William of ID number 684720.
aniga oo ah Wafula Chebukati oo ah madaxa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waddanka kenya, waxaan halkan uga dhawaaqayaa in ruto william loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda kenya. william ruto oo guddoomiyaha doorashada uu ku dhawaaqay inuu doorashada ku guulaystay ayaa khudbad uu jeediyey waxa uu marka hore ku cabbiray dareenkiisa.
I want to thank God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded this election.
waxa uu yiri alle ayaan u mahadcelinayaa oo halkana soo gaarsiiyey. maanta waan soo dhammaynay doorashadii, sidoo kalena waxaan u mahadcelinayaa malaayiinta waddanka kenya ee na dhegaystay, malaayiinta ka qayb galay ololihii doorashada, iyo weliba malaayiinta noo codeeyey maalintii doorashada ee 9-ka bisha August, iyo sidoo kale malaayiinta na sugayay ilaa maanta aanu ku dhawaaqnay natiijada. william ruto wuxuu khudbaddiisa ku sheegay in uu la shaqayn doono dhammaan hogaamiyeyaasha waddanka kenya, wuxuuna sheegay in aysan jiri doonin ciqaab iyo iska aarsi. taageerayaasha william ruto ee ku sugan meelo kala duwan ayaa dabaaldegay. dhinaca kale, 4 xubnood oo ka tirsan guddiga doorashada ayaa iyaguna waxa ay qabteen shir jaraa'id oo gaara, waxaanay sheegeen in aysan qayb ka ahayn natiijada doorashada ugu dhawaaqay. guddoomiye ku-xigeenka guddiga ayaa sheegtay in tirinta codadka qaybtii u dambeysay ay ahayd mid aan hufnayn. waxaagaag dhegeystayaal, weli isla wararka waddanka kenya iyo doorashada natiijadeeda lagu dhawaaqay ayaynu ku jirnaaye. xarunta Boma ee guddiga doorashadu oo codadka lagu tirinayo islamarkaana natiijada looga dhawaaqay waxaa ku sugan wariyaheenna magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo haatan khadka telefoonka si toosa ugu jira. Khadar, may maqashaa?
Waan ku maqlaa Jacfarow. Koldhow ayaa lasoo dabagareeyey
intaanan u gelin doorashada lasoo gabagabeeyey, intaan natiijada lagu dhawaaqin, buuq iyo sawaxan ayaa ka jiray goobta natiijada looga dhawaaqayay ee lagu sii diyaar garoobayay. maxaa ka dhacay?
hal mara ayaa waxaa buuq iyo foodo Jacfarow ka dilaacday ama laga dareemay gudaha howlkii ay ka socotay munaasabadda laga sugayay in natiijada looga dhawaaqo. xubno ka socday xisbiga ama isbahaysiga Azimio ee uu hogaamiyo Raila Odinga, ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya, ayaa hal mar gudaha soo galay, kadibna waxa ay gudaha ka bilaabeen buuq iyo in ay kala tuuraan miisaskii iyo alaabtii loogu talagalay munaasabadda. kadib waxaa soo dhex galay oo jawaab degdeg ka bixiyey ciidamada ammaanka oo goobta ku sugnaa oo hal mar banaanka u saaray dhinacyadii ama xubnihii ka socday isbahaysiga Azimio oo markaasi u muuqday inaysan ku qanacsanayn natiijada doorashada, walow markaasi aan lagu dhawaaqin. Laakiin markii dambe ciidamada ammaanka ayaa hal mar xaaladda caadi ku dabaalay, kadibna halkii ayay kasii socotay munaasabadda. Xubnihii Azimiyana banaanka ayaa munaasabadda looga saaray oo ma aysan joogin. Markii guddiga ama guddoomiyaha guddiga doorashada Wafula Jubakati uu ku dhawaaqayay in William Ruto uu ku guuleystay doorashadii dalka ka dhacday.
Waayahay marka waxaan arkaynay in halkaasi ay joogeen mas-uuliyiin fara badan, inkastoo aada sheegtay in taageerayaashii ninka la tartamayay Ruto Raila Odinga laga saaray xarunta. Sidee buu ahaa ka sokow dagaalka halkaasi iyo buuqa ka dhacay, dareenka dadkii meesha fadhiyey markii natiijada lagu dhawaaqayay?
Runtii aad buu u faraxsanaa dareenka, inkastoo u badnaa dadka meesha ku sugnaa, dad hal dhinaca oo dhinaca madaxweynaha la doortay William Ruto ay u badnaayeen dadkii markaasi ku sugnaa goobta. Runtii aad bay waxaa ka muuqanaysay inay aada ugu farxeen markii guddiga doorashadu ay ku dhawaaqeen in Ruto oo dhinacii ay taageerayeen uu ku guuleystay doorashada. Marka inta badan waxay dadka meesha fadhiyey marka laga soo tago karjoogtada iyo dadka kale ee doorashada sheeda kala socday waxay u banaayeen dhinaca Ruto. Dhinacii kale ayaa markii ay foodadu ka dhacday meesha gabi ahaan ba isaga tagay meesha oo ka gadooday. Waxaa xusid mudan in sidoo kale xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka IEDC oo iyaguna shir ku qabtay magaalada Nairobi ay sheegeen inaysan ku qanacsanayn qaabka ay natiijada u diyaariyeen inay ku dhawaaqaan guddoomiyaha guddiga doorashada. Marka waxaa muuqatay inuu jiro kala jab guddiga dhexdiisa ah oo inay ku kala jaban yihiin qaabka natiijada loo shaacinayay.
Waya qadar iigu jir khadka, waxaan aadayaa dhanka xaafadda Islii. Dadka Kenya ayaa guud ahaan si dhow ula socda natiijada doorashada. Xaafadda Islii ee Nairobi, goobihii ganacsiga ayaa la xiray, waxaana Soomaali badan ay sugayeen natiijada. Haddaba jawigu siduu yahay, sida ay Soomaalidu u arkaan in William Ruto lagu dhawaaqo in uu yahay ninka ku guuleystay doorashada? Waxaa haatan xaafadda Islii ku sugan oo khadka telefoonka si toos ugu jira Yaasiin Ciise Wardheere. Yaasiin, ka waran dareenka Soomaalida Islii ku sugan oo aad adiguba hadda joogto.
Waa maasan tahay runtii. Dareenka dadku waa dareen isku dhafan oo meel fogaan oo dadku ay ka daawanayaan ama ha noqoto ama dadka iyagu jooga xaafadda dhexdeeda iyo dadka jiradka maraya iyo dad mootooyin wata oo hoon badan yeerinaya oo jubilation iyo farxad iyo muujinayana waan arkay. Qaar ka doodayana waan arkay arrinta oo ku kala qaybsan oo qaarmayihiin doorashada in lagu dhawaaqo waa ahayd waqti badan baa la sugayay, shaqooyinkiiba xadidnaa. Dalku inuu faraaq siyaasadeed galo lama rabo, haddii waxa la isu diidan yahay maxkamad la aado iyo wax lamida. Laakiin haddana waxaad moodaa dadku inay daareen oo sugitaanka iyo shaqala'aanta iyo xanibaad badan dareenkooda qaar badan ayaa misayiri wax lagu dhawaaqo inay ahay, halka qaar kalena ay leeyihiin waxaa laga yaabaa kala qaybsanaanta inay keeni karto in sheekadu ay dheeraato ama doorashada dib loogu celiyo ama African Union iyo dadkii soo dhex geli jiray ay soo dhex galaan. Marka weli waxaad moodaa in aragtidu uu dareenku kala duwan yahay.
Waayahay, ma jiraan hadda goobta aad ku sugan tahay dad Soomaali ah oo jooga oo dareenkooda aan wax ka weydiin karno?
Waa joogaan, aniga biyaa ku weydiiya masaadaan ku dhiyo.
Adigaa la joogay, bal dareenka dadka aad la joogto waa sidee, wax ka weydii?
Walaal magaca iyo dareenkaaga sida uu yahay waa taawanaysay doorashadii hadda Ruto lagu dhawaaqay.
Bismillaahi raxmaan raxiim, maxamed Shacabdallaahi, aan ka mid ahay bulshooyinka magaalada Nairobi Soomaalida gaar ahaan. Doorashada muddo soo socotay jijiid badan oo soo martay, ugu dambeyn galabtan u dhawaaqay natiijadii William Samoei Ruto ayaana ku guuleystay madaxweynaha shantan ee soo socota. Walaahi dareenkeena hadda lama saadaanin karo, kulley Soomaalida dadka kale ee kiyaanku lamid yihiin ee qaybsanayaan iyaga laftankooda, qaarna Ruto ay wateen, qaarna Raila ay wateen. Kolley Ruto unbaa soo baxay, wuxuu qabtana arki doonaa. لكن هذه وح أي أجهين أنا بحضرمين أنا هروش الشيطان بيها هاد كله حالي هاي خوشة في حالي يا باين أن نبدلي إيو إن شاء الله تعالى ترزينا ولو
المقع هاي يوصيها برين كامي هاي بسم الله الحمد لله مقع إيدو إبراهيم محمد محمد برين كي جمس من كهلا صور الشدي إن بابن باع وحاوية سيجي سنتي shaqooyin tii noona shaqan baa kala xirantay aad baan u qorxsanahay in dadku doonayaan maanta in kasto walwal ka qabno in haddana buuq iyo isjiid iyo dadaal la raacsanayo oo dadkii doorashada hawshooda wada kala qaybsanayeen laakiin wadanka wuxuu leeyahay sharci buu leeyahay kulli sharci baa lagu kala baxay maxkamad maalgeyn inshaallaa taala waxaan rajaynaynaa ilaah subhanahu taala in sidoo kale noogu dhameeyo oo hore loo socdo oo amaan aan helno noloshii caadiga soo noqoto oo waxbarashada iyo wax walba ay kala xirin yihiin marka aad baan u qorxsanahay inay soo doogowdo iswaasida iyo qaraa jirta maxkamad baa kulli loo kala baxay
waxaan yaasiin
doorashooyinka wada xisbiga xorriyad ahaan dadku ay si banaan oo madax bannaan ay u dooranayeen laga soo bilaabo sanadkii 1992 ayaa sanad walba marka ay doorashadu dhacdo kadib waxaa bilowda kala sanaadka badan maxkamadaha la aado iyadoo maxkamadaha wadanka Kenya ay yihiin kuwa awood weyn u leh marka loo eego sanadkii 2017 oo ay baahiyeen
yaasiin
madaxweyne siyaasa marxaladda labaad ku guuleystay isla markaana haatan ay muuqato in lagu kala bixi karo maxkamadda
yaasin intaadan ka bixin waxaan rabaa hal su'aal aan ku weydiyo kadib markii lagu dhawaaqay natiijada waa sidee xaalka xaafada Isli iyo suuqa guud ahaanba
aad iyo aad suuqu waa xirnaaba markii hore oo saddexdii galabnimo markii la gaaray dhammaanba goobaha ganacsiga waa la xiray dadkuyaha ayay ka daawanayeen iyo goobaha markaasi hoteelada waaweyn iyo magaalayaasha xarumaha markaasi dadku ay ku kulmaan oo telefishinada ay ku xiran yihiin laakiin markii lagu dhawaaqay natiijada iyo khudbadii uu jeedinayay madaxweynaha guulaystay sharaade wadanka Kenya Mr. Ruto waxaa muuqanaysay dadku in ay usii hoggaansanayeen deegaanada ay degan yihiin maadaama markiiba ay bilaabatay dad iyo markaasi taageersan oo farxad ay ka muuqatay gaar ahaan kuwa mootooyinka bikibikiga la yaalan wata iyo kuwa kale oo iyagana xaafadaha kala degan oo laga yaabo inay iyaguna ay ka faa'iidaystaan fursadaasi oo ay
muhaaranimo
iyagoo muujinaya ay soo dhex galaan xaafadaha sidaasi ayaana markaa dadku hadda ay guryaha ku jiraan oo ay jawaabta sugayaan
aad baad u mahadsan tahay Yaasiin Ciise Wardheere ee magaalada Nairobi na haatan waxaa ku sugan oo khadka telefoonka waliba si toos ah ugu jira Ahmed Maxamed Mooge oo ah falanqeeye arrimaha geeska Afrika. Mooge, may maqashaa? Waayahay, bal ugu horreyntii waa sidee dareenkaaga, sidee baad u aragtaa adigu natiijada lagu dhawaaqay iyo guusha guddoomiyaha guddiga doorashadu uu sheegay inuu ku guuleystay William Ruto madaxtinimada waddanka Kenya?
Waad mahadsan tahay walaal. Todobadii beri u dambeysay waddanka wuxuu ku jiray xaalad cari adag, waxaana joogtay xisaab tartan adag oo ka dhexeeyay labada musharax Raila Amolo Odinga iyo barba ninka hadda ku guuleystay William Samoei Ruto. Markaad fiirso maanta natiijada soo baxday, runtii waxaad dhihi kartaa waa natiijo laga fiirsaday, la cadeeyey foomamkiina lala siyaagareeyey publiga bulshada lagana heli karo meel walbo. Marka doorashada muddo qaadatay, international community-ga iyo dhammaan observers-ka dadka ay fiirinahayay ay la dhaceen bayahay runtii markii aad fiirso.
Waaye, sida aad sheegaysa haddii ay tahay oo sidaas hufnaanta ah ay u dhacday oo dadka lala wadaagay foomamkii iyo natiijadii si daah furanna wax loo sameeyey, maxaa keenay shakiga ay muujiyeen ee xubno ka tirsan ee gudiga doorashada oo waliba ah aqlabiyadii 4 ruux
aan doorashada todobi bari soo socotay waxa ogtahay in si live ah midyada wadanka adeecadaha wadanka ay la wadaagayeen bulshada waxa kale oo jirtay in IEBC waxa uu saaran doorashada wadanka ay si abdig ah saacad ku xigtay ay la wadaagaysay bulshada wadanka waxa iswaydin mudan oo runtii dadka la yaaban yihiin hadii dib jireen in saacadasho xagga jiray wax khilaafaad iyo wax isdoomari ka jirtay xagga tirinta codadka maxay commissionerkiina la wadaagay weyn bulshada waqti hore taas waxay caddeyn u tahay marka in bulshada waxaa la wadaagay ahayd mid adag oo la verify green laga yaabaa haddii wadanka aad u tahay hadda madaxda gacanta ku hayda wadanka Uhuru Kenyatta wuxuu la safanaa ninka hadda kartamayo laga reeyay Raila Amolo Odinga doorasho adag oo aad madaxaysu green bay gabadha musharax dadku waxay leeyihiin qaar commissionerka ka soo horjeedeen wafilati bakati oo ahaa ninka IEBC chairmanka ahaa waxay gacantaar leeyihiin baan leeyahay qaar musharaxiintaas laakiin lama hubo warka war la xaqiijiyimaha intaa mubna waxay tahay keliyata in doorashada u dhacday si cadaalad ah xoogeedina laga wadaagay bulshada in ku qanacsan yihiin xaqiiqatan dhammaan wadanka xoogiisa
waayahay dabcan afar ruux oo kamida gudigii doorashadaba sheegay inaanay iyagu qayb ka ahayn natiijadaasi la shaaciyey arrintaasi maxay u dhimi kartaa misdaaqiyada ama kalsoonida ay dadku ku qabi karaan madaxweynaha hadda la shaaciyey inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee waddanka Kenya ka dhacday
sharciga waddankeena Kenya Independent Electoral and Boundaries Commission waxaa hogaamiyo chairman chairmankana waa ninka hadda ku dhawaaqay doorashada isagana la rabaa inuu form zero c and verify gareeyo is compile gareeyo kadibna asagaa la ku wareejiyo madaxweynaha la doortay shahaadada sidii la rabay ee mulaasadka constitution ku qornaaba inuu dhacday marka shacabka kenyaanka rajada iyo amniga ay ku qabi karaan madaxweynaha la doortay waa mid ka rasuuliyana waxaa loo maray wadadii sharciga ku qoray
waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed mooge oo ah falanqeeye arrimaha geeska afrika ah oo ku sugan magaalada nairobi khadka telefoonka ayuu toos ugu jiray halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo washington si toos idinkaga imanaysa waxaad dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan idaacaddaydii fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o da oo aan toddobaadkan ku eegayno maleeshiyaadkii al-shabaab ee dhowaan ka dagaalamay gudaha ethoobiya oo maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ka waday gobolka hiiraan gobolka soomaalida ethoobiya ayaa in muddo ahba ahaa gobol xasiloon tan iyo markii uu xukunka qabsaday ra-iisul wasaare abiy axmed sanadkii 2018 laakiin gobolkaasi ayaa waxaa dagaal ku tijaabiyey muddo haatan 4 toddobaad laga joogo maleeshiyo ka tirsan ururka al-shabaab oo ujeedkoodu ahaa inay doonayeen inay u gudbaan oo jabhadeyn ka sameeyaan dhulka buuraleyda ah ee gobolka oromada ethoobiya dagaaladii ay al-shabaab la galeen ciidamada ethoobiya gaar ahaan booliska liyo boolis ee gobolka soomaalida uma suurto gelin inay ku sii fogaadaan oo ay gaaraan halkii ay ku jihaysnaayeen markii lagu soo celiyey gudaha soomaaliya ayaa waxaa dhaqdhaqaaqyadooda laga dareemay gobolka hiiraan oo 2 toddobaad ee u dambeeyey ay dagaalo ka wadeen gaar ahaan dhulka ballaaran ee ah miyiga u dhexeeya maxaas iyo matabaan dagaalka ayaa xooggiisa ka dhacay tuulada bukure oo hoos tagta degmada maxaas waxayna al-shabaab gubeen matoorkii biyaha ka soo saarayey ceelka iyo guryihii ku yaalay tuuladaasi sidoo kale tuulooyinka hees jiirta qabno coomaad beer gadiid jiracle ayaa laga saaray kooxda al-shabaab maamulka gobolka Hiiraan ciidamada dawladda iyo maleeshiyaadka qabaailka oo isbahaysanaya ayaa kooxda kula jira dagaal adag. Shabaabku waxay jareen isgaarsiintii deegaanka. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan ayaa ku dhawaad 20 bari ku jira duurka isaga oo howlgalka hoggaaminaya, waxaana fariisin uu ka samaystay deegaanka Hees. Taliyaha guutada shanaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Korneyl Maxamuud Xasan Ibraahim oo loo yaqaano Bakay oo la hadlay barnaamijka Elayska V Weda ayaa faahfaahin ka bixiyey dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab iyo dagaaladii ka dhacay gobolka Hiiraan.
Nanki dhaqdhaqaaq nanki cadwi ayaa ay sameynayeen dayayeen inay ayaankan waxay sameeyeen dhinaca xuduudda usoo fidaan dhinacaan xuduudda oo dhinaca Soomaaliya ballaarin ay ku sameeyeen iyo fulisnimoyin ay ka sameeyeen ciidanka shacabka dalka Soomaaliya oo kaashanaya dadka shacabka ah oo deegaanada degan ayaa guluf qaaday, waana laga saaray, waana laga sikiyey. Howluhuna hadda si hadda sameynayo Soomaaliya oo dhinaca waqooyiga balad weyne ilaa Matabaan iyo inta u dhexaysa Maxaas, marka laga reebo meelo yar oo dhul buuraley ah oo weli haraadigoodu ku dhumaalaysanayaan, marka taasoo soo gaartay in dadka shacabka ay faran badan ay saaraan taraadiin ka gubaan xoolihii ka dhacaan.
Al-Shabaab ayaa intii ay dagaalada socdeen ku gubay tuulooyin ay u tirinayeen inay ku nool yihiin qoysaska maleeshiyo beeleedyo la magacbaxay Macawisley oo dagaal kula jira Al-Shabaab. Meelaha qaarna waxay jareen isgaarsiinta, sida uu qof ka mid ah dadka shacabka oo magaciisa aan u qarinay sababo ammaanka ah u sheegay barnaamijka Elayska V Weda.
Walaal hadheer waxaa lagu arkaa 7 kilomitir ku kora dhanka bare uga jirto meelahaa jooga. Sababaadkoona midna waxa waayeen muddo adiga oo 4 maalin ah ayaa kelidii lalaka jaray, waxaana meeshaas aan usoo goobaateeno haddeer geed dushiisa saaranahay umadda wax nolo lama haysato. Ceelkii biyaha waa laga gubay, ganacsigii waxay dhamaay guryihii waxay dhamaay waa laga burburiyey, wax nolo leh umaddu ay haysato malahan. Si aad iyo aad umaddu sabaalaysan tahay, nimana alla ku kacshay. Wax hadda maaragtay sababahaday u gubeen hadda umaddu kama hadli karaan nigi, ilaa hadda umaddu waxay galabsato malahan. Umaddu waa umad ka shacaba maamul iyo midna shaqo ku malahan tooda. Ganacsigii iyo guryihii masuuridii waxay dhamaay gubeen, wax sababahaday ilaa hadda waa la isweydiiyaa waxay ku gubeen lama yaqaan.
Maalintii Talaadada ee lasoo dhaafay, maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa dhaqdhaqaaqyo ka sameeyey meelo ka mid ah galbeedka magaalada Beledweyne, si qaar ka mid ah ciidamadii laga soo celiyey Ethiopia ay ugu tallaabiyaan gobolka Galguduud oo magaalooyin waaweyn sida Ceelbuur, Ceeldheer iyo Xarardheere ay gacanta ku hayaan. Ciidamada Maraykanka ayaa duqeymo cirka ah u geystay maleeshiyaadkaasi, sida uu sheegay taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee AFRICOM. AFRICOM waxay sheegtay in 3 duqeyn ay la beegsadeen Al-Shabaab, islamarkaana ay xaqiijisay inay 4 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab ku dileen weerarkaasi. Dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA-da in duqeymaha ay ka kala dhaceen meel ku dhow jiirta qabnood iyo meel baadiya oo dhulka buuraleyda ah ee galbeedka magaalada Beledweyne. Taliyaha guutada shanaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Korneyl Maxamuud Xasan Ibraahim Bakay oo aan weydiinay jiritaanka duqeymahaas ayaa ku jawaabay.
Way jiraan dowladaha taaxiban aan ka garanayno, way jiraan cadwur la dagaalanka ay kaxsada.
Qaar ka mid a saraakiishii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaan wax ka weydiinay dhaqdhaqaaqyada cusub ee ururka Al-Shabaab. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA.
Al-Shabaab muddo ahdaysan sanadba ka badnayn sanada ayay qorsheynayeen inay wadeen hawshan ay ugu gudbayaan Itoobiya dhinaca Hiiraan iyo Galmudug. Runtiina maaha wax qarsoona, waa lala socday. Maamul goboleedka Itoobiya Soomaalidana way ogaayeen, Soomaaliya dowladdii horena way ogeed. Waxa laga hadlayay ehedo maarta meelo badan looga hadlayay. Dhulkan u dhexeeya Matabaan ilaa Kalabayr oo 40 kilomitir oo ah qiyaasan 40 kilomitir waa dhul buuraleyaho runtii aada ugu fiican jamhadeynta iyo maaragtay dhuumaalaysiga. Meeshaasi dhulkaasi iyagu xoog u haysteen, xoogana geliyeen. Kabacdiina dhinacan oo xaale iyo ceel cad iyo laasqurun ulasan oo iyadu farjina u jirta ilaa 10 kilomitir ayaa hadda shabaabku deegaan ahaan u joogan oo maareeyay dhul buuraleeyo ay adag tahay in gaadiidka dagaalka lagu galo waa dhul strategically sahansadeen muddeena meeshaas ku aruurayeen inay ku socdeen waana sababta u sahashay in Ethiopia u galaan atinoo meelahaas ku yaalana markay damiyaan deegaanka dhanbay maareeyay hawada ka jiraan waxayna muujinaysaa diyaar garowga al-shabaab ay ugu jiraan inay galmudug iyo hiiraan iyo maareeyay iyo maamulka Soomaalida Ethiopia illa maareeyay Puntland inay dhinacaas ka gali karaan ayay muujinaysaa lana way u sahlan tahay inay galdogob iyo dhinacaas aadaan hadii mar caabud waaq iyo laabkeeda gadaale ay aadaan runtii jab weynaa ka muuqday loo geystay soo laabashada ay soo laabteen dhul weyn ay dabaneysteen deegaan weyn aan kan u bannaano maartay ka gudbi karaan oo dhinacaan jidkan laamiga dheer oo kala beer ilaa mataban inta u dhaxaysa qabna iyo buuraha ay ka gudbaan ee Oomaad iyo sidaasay ilaa maxaas iyo maartay ay u sii gudbi karaan Muqokuri marka dhul weyn oo isku xidhan oo baaxad leh oo aan cid dhibaato ku haysanayn marka aan heystaan maamulka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka iyo maamulka galmudugne kuma jeedo ilaa hadda wax weyn oo arintaas looga hortago iyo qabteen inkastoo maaratan gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo maaratan u jeeday inuu runtii dadaal iyo isku day badan sameeyay ee maalmihii la soo dhaafay taasoo isleeyahay waa dhiirigelin ka imaanaysa dowladda Itoobiya xaggeeda
Corneel Cabdullaahi Cali Macow oo degan dalka Mareykanka isna waxa uu horey uga tirsanaa saraakiisha sarsare ee hay'adda NISA waxa uu sheegay in al-shabaab ay la sii xogaysanayaan iyadoo aanu jirin dagaal ama duulaan iyaga ka dhana iyo dhaqaale ay ka helaan cashuurta ay ku soo rogaan ganacsiyada Soomaaliya
waxa waa horta kala horaba way deganaayeen oo maadaa dhaqdhaqaaq xoog leh ay ku lahayn waxa wabiga dhinacaas ka xiga galbeed ka xigo iyo wadadan isku xirta xamar ilaa feerfeer waxa waa galbeed wixii ka xigo way deganaayeen oo waxay deganyihiin xataa beledweyne meel u jirto mucaay 10 kilometer ka yar oo mucaay la yiraahdo Laabsigow iyo ceel jeelow iyo way deganyihiin buqda caqabo hase ahaatee waxa waa dagaalkii lama filaanka ay ku qaadeen kilinka shanad ayaa jab weyn ayaa soo gaaray markaasi dib u gurasho ay u soo sameeyeen inay Hirshabeelle iyo ay ku soo noqdaan xarumahoodii waaweynay oo ku yaala mucaay Ceelboor ilaa muxuu ahaa wadayna furanayay si ay maartay ciidankaasi ay oo meesha ku soo jabay ay maartay u soo gudbaan marka waxa waa shabaab waxa waa 5 sano ugu dambeeyay lama dagaalamin oo dagaal sidaas lama galin isla markaasi waxa waa waxa ay sameeyeen dhaqaale aad u fara badan oo maaragtay ay ka qaadayeen ganacsatada iyo dukaamanka iyo dadka wixii ka soo dagay iyo maxaa suuqyada maxaa magaalada Muqdisho ku yaala beeraleyda marka malaayiin dollar ay sameeyeen oo ay maaragtay markaasi ay sameeyeen inay ay sameystaan maxaa ciidan iyo saanad ciidan iyo gaadiid intaba way heleen marka waxay isbideen waxay siraadeen maanta bal is u gudba maxaa ahay dhinaca oramada u gudba waxana la socday cutubyo oo ka tirsan ka tirsanay maxaa ahay oramada iyo dad maxaa ahay sidaama dagaal yaab la ayay galeen dagaalka shabaab lagu yaqaan wuxuu ahaa ku dhufo ka dhaqaaq ama maxaa ahay ciidan guuraya inay meel u galaan qarxay u dhigaan ama ba ciidan meel ku degan inay weeraraan ay qarxay ku weeraraan kadibna maxaa ahay tacshiirad ay huwiyaan laakiin si dagaalkii ka dhacay Adaama wuxuu ahaa dagaal dhufays la isu galay oo 7-12 bari socday oo maartay si fiican la isku riiqmay waxaana u sabab ahaa maartay hamigooda inuu ahaa inay gudbaan istaraatiijiyadooda dhinacaas oramada ay u gudbaan isla markaasi dagaalkaasi markii guuldaradiisa ay badatay ayay waxay ka galeen kilinka shanaad waxay ka galeen dhinacaan beer gadiid xuduudda oo feerfeer wuqooyi ka xigto halkaasi haddana maartay dagaal kale ay ku qabsadeen si culayska ay uga qaadaan ciidankii ku dagaalamay Adaama ka dagaalamay yed zoneed ka dagaalamay marka shabaab way soo dhaqaajiyeen waxay soo aadeen Hirshabeelle wixii soo haray iyo galmudug ayay maartay ku soo faafeen marka taasha ugu wacan maartay inay maartay xarumahooda dib ugu soo noqon kala hareereey degan yihiin waxay degan yihiin meesha la yiraahdo Aadan Yabaal ceel dheer ilaa xar dheer dhulkaas oo dhan ay degan yihiin hase ahaatee dawladdu waxa ay ku soo koobantay magaalooyinka waaweyn oo go'doonsan marka waxa waay go'doon ayay ku jiraan Jowhar waa go'doon Beledweyne waa go'doon Nuusmareeb waa go'doon Gaalkacyo maxaa ahay dhinaca maxaa ahay Bari oo dhan go'doon ka tahay marka laga reebo maxaa hubiyo laga reebo marka waxa waaye meeshaas ay ku xoogaysteen sababtana waxa waaye dagaalkii aan lala dagaalamay shantii sano ugu dambeysay wax dagaal aan lagu qaadin ciidamadii maraykanka oo maaragtay taakulaynayay ciidamada danab oo iyagana meesha iskaga baxay markii uu Trump uu joogay halkaa ayay ku xoogaysteen laakiinse shabaabka sidoodaba waxa waaye istraatiijiyadooda waxa waaye inay go-doomiyaan magaalooyinka ay isleeyihiin waa laydinkaga soo duulaaya oo ciidanka dowladdana ay meesha magaalooyinka iska dhex fadhiyaan iyo kuwa kaloo Amazon.
Dhinaca kale tiir ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan barnaamijka dowladda cusub ee ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare ayaa waxaa ka mid ah ammaanka iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare Xamsena waxaa ku jira Sheekh Mukhtaar Rubu Cali Abu Mansuur oo ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka Al-Shabaab marna soo ahaa sarkaalka labaad ee kooxda ugu sarreeya. Wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan weydiiyey dhaqdhaqaaqyadan cusub ee Al-Shabaab iyo qorshaha dowladda Soomaaliya.
Waa mahadsantahay colaad. Runtii Al-Shabaab waa cadow dadka Soomaaliyeed nabadgelyadooda duulaan ku ah, sidoo kale tana dunida inteeda kale raba in ay Soomaaliya uga sii gudbaan oo maaragtay wixii ay dhibaato geysan karaan ay geystaan. Dowladda Soomaaliyeed maaragtay maanta jirta sidaad la socoto madaxda baran muxuu ahaa madaxweynaha aad ka maqashay ama laga yaabo inaad ra-iisul wasaaraha ka maqashay, shaqada koowaad ayay u tahay in waddanka nabadgelyadiisa lasoo celiyo, muxuu ahaa amnigana aad iyo aada loo adkeeyo. Cidda hadda amniga markii halkaa laga hadlo loo jeedo caqabada koowaad ku ahna waa Al-Shabaab. Marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa dadka Soomaaliyeed biraha iyo maalmaha soo socda in ay arki doonaan aragtida dowladda Soomaaliyeed oo ficil ah. Dowladda Soomaaliyeed waxay u aragtaa Al-Shabaab inay yihiin cadow aan muxuu ahaa ajenda lahayn, aan ka ahayn inay dadka dilaan. Sidaas daraaddeed ma fura dariiq aan ahayn in laga adkaado dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed oo iskaashanaya iyo saaxiibada caalamiga ahna. Waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala waqti dhow Al-Shabaab inay taariikh noqdaan oo culayskooda ay dadka Soomaaliyeed ka kaaftoobaan.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay dhaqdhaqaaqyo ay toddobaadyadii u dambeeyey Al-Shabaab ka waday gobolka Hiiraan. Cidii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news .com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Dowladda Iiraan ayaa maanta oo Isniina beenisay in ay wax xiriira la leedahay ninkii aanu qodobkaas dib baan ugu soo laaban doonaa. Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa haatan ku sugan dad shacab ah oo kasoo cararay goobihii ay dhowaantan ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo dabley beeleed isku dhinaca iyo xarakada Al-Shabaab oo dhinaca kale ah, gaar ahaan dhulka u dhexeeya degmooyinka Maxaas iyo Mataban. Dadkan ayaa waxaa soo food saaray xaalad bini aadanimo oo aad u liidata. Haddaba nolol caynkee ah ayay dadkani ku jiraan? Waxaa warbixintan beledweyne nooga soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Saameynta colaadda ka jirta waqooyi bari gobolka Hiiraan kuma eka barakaca dadka shacabka oo keliya, balse waxaa jira xaalad bini aadanimo oo colaaddu ay ka dhaxleen dadka deegaanadaasi ku nool, sida isgaarsiinta oo hawada ka maqneed muddo toddobaad ka badan. Waana dhaqdhaqaaqa keliya ee ganacsiga iyo nolosha, maadaama shilinka Soomaaliga aanan laga isticmaalin deegaanadan. In badan oo ka mid ah dadkii deegaanadooda lagu dagaalamay oo soo gaaray magaalada Beledweyne iyadoo aanu jirin cid u diyaarisay hooy, cunto iyo adeeg caafimaad, ayaa qaarkood waxay la hadleen v o a waxaana ay ka warramayaan xaaladda ay ku sugan yihiin.
Haddaa ma aragta ahay gurigaygu hadda waxay jooga ama joogo oo 13 qofaad aan guriga kula wada noolnahay, ay deeqaana waa iska joogi lahay. Ridii la soo wadaa $10 ay noqoto $10 13 qofaad ma anfacdo. Hal umarna dameero gaadiidkoodu dameero u ahaay, dameerihiina way ka duuqeen. Sanadkii maanta abaarado la soo maray, walaalaha Islaamku waxay soo doonteen soo doonno qof Ilaahay u sahlay iyo qof uu u sahlinba. Alleena abuure wuxuu noo risaqayna la waaymaha walaalaha Islaamka qofkii wax noo gargaari kara waa noo gargaari, qofkan loo gargaari karuna waba noo gargaari kariyo. dantaas asaak meeshana keentay walaalihii hadda wax noogu yiraaniga gaas ahaan sidaas subax asaakaya adii oday ugu horbooda Sooma aadeen adoo oday ugu horab dhaba Sooma aadeen hadaa gaadiid kale to u leeyeen Sooma xigtiriyado abaarti ka soo hirtay baa way gali ways walaalaha islaanka qofkii wuxuu galaa alxamdulillaah qofkii wax ii galaano alxamdulillaah ku nicmahayna waa uga ducada cilineyna waan uga mahad cilineyna
dhibaatada deegaanka ka jirta colaada oo kaliya ma ahan ee waxaa kasii horeeyay abaar la tagtay inta badan xoolihii ay dadku dhaqanayeen taasoo keentay in dadkii xoola dhaqatada ay markan barakacyaal isu bedelaan
xoolihii ayaa kasoo dhamaaday adiga abaar abaar soo noqda soo galay waddanka soo galay meel waa ka maqli jirna laakiin ma arag ilaahayna halaga reebo abaarta colaadii abaar colaadna waa jirta abaar waa jirta ilaahay laga reebo intii hadda umada intii wax loo qaban kartaana laga soo gaaraano islaam wax la baxaa duqashaas duqaa ku haya waa yeel waa u jeedin adiga bil iyo waxa joogtaan 19 ka bada buushkaasan jignaa hadda masaar kana bac baata bac ma haysano wax googlana ma haysano xoolihii as ka dhamaadeen asaaqada Allah baxshay Allah weynayo adigu soo kaaya dhibaataad haydiin waxa qof walba wax heli karto hala la soo gaarto waxa hoos wax la cunaa alaabtaas dad u jeedaa dad laga soo qaado waxay wateen mar 10 qafood lagu yahay umadaana waa lala mid ay kuna waa kana dad soo barakacay meesha lagu yahay waxay ama alaaba ama wax la cunaa ama biyo waa lala keen qeyr Allah siinta keenta baad tiyadin iyo bacdi iyo waxay wax lagu cunaa barakaca waa aabteedana joogna ilaahin abaarta reeb abaar aar Allah ku bedel
hadaba waa sidee xaaladda dadka ku barakacay agagaarka goobihii ay dagaaladu ka dhaceen oo abaar iyo colaad isu biirsaday waxa ka jawaabaya isaga oo ku sugan deegaanka Teedan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan oo howlgalka hoggaaminaya
waxay gubeen xeerashii biyaha waxay gubeen dadkii bini aadamka ah baa ka baxsan guryihii xitaa wuu meeshaas marka waxaa ka dhashay xaalad bini aadamnimo ayaa ka jirta marka dalku wuxuu ku jiray abaar oo awal baa 2 sano lasoo dhaafay aan wax roobi jidin oo dadku awal u tabaaleysnaa haddana waxaa helay cadow oo nooca ula tacaamulay meeshaas waxaa ka jira marka naf iyo maal xoolo iyo dadba halkaa waxaa ka jira xaalad adag 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 oo duruufa ayaa ka jirta
gudoomiye dadka markoodii hore lacag Soomaali ah lama isticmaaleen oo waxaa lagu noolaa taleefannada lacagta la isugu tuura markii anteenadii hawada laga saaray bal noloshoodii ka waran sidee hadda dadka ay u nool yihiin
hadda anteenadii ilaahay ma garan jarto waa taan ka wada Allah inaba ani hadda waxaan ku suganahay teedan baan ku suganahay marka anteenadii waa kan ka wada Allah ino laakiin waa la soo maray 2 weeks oo xaal adag oo hebel soo jiran yihiin iyo maanta waxaan kuwal inaan imkaanka baqayaay waxaad haysa ideyni noocaasaa lagu soo noolaa balki dadku waa Soomaali Soomaali laga ilaa xad isku mid maaha waa isla nooshahay
dowladda dhexe dad dhibaato intaa la eg gaartay iyo dowladda Hirshabeelle oo aad adiga wakiilkeeda gobolka tahay innaba hala ekaatee dadka dhibaatada gaartay wax kaalma ah oo ay gaarsiiyeen ma jirtaa
madaxweynaha dowladdii Shabeelle ayaa wuxuu amray in biyo la daamiyo ilaa xad waa daaminay qayb ka mid ah dhinacaash ee bukuro intaanan keedaan mambayay haddana biyahaas oo hadda deegaanka aan joogno maxaan ku wadaadaa mas-uulka ah in uu biyo daamiyo ayaan maaragtay faray marka isdajoogumatlaakaan laga soo gaaray ama mustar
maxaa isleedahay xaaladda deegaanka ka jirta ilaa intee la eegay sii jiri kartaa oo dadka noloshoodii ay dib caadi ugu noqon kartaa
xaaladda halkan ka jirtana waxaan rabaa inaan gaarsiiyo in oo keliya maaha ummadda Soomaaliyeed iyo dadka deegaankan kasku jeeda iyo hay-adaha samafalka ee ka fogka Soomaaliya qaasirka kuwa iyaka oo dowladda Soomaaliya in dadkan qof kasta oo ama mas-uuliyad ay saaran tahay in dadka loo soo gurmadana waa usoo jeedinayna waana ka codsanaynaa.
Xitaa magaalada Beledweyne colaadda ka jirta deegaanada waqooyi bari gobolka Hiiraan saameynta qeybteeda ayaa ka soo gaartay oo waxaa sare u kacay qiimaha maciishada ku dhowaad laba jibaar halkii markii hore la iibinayay. Dagaaladan ka socda waqooyi bari gobolka Hiiraan ciidamada dowladda uma kala harin qeybaha kala duwan ee deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Waxaad dhegaystayaal, halkaasi aad weli naga dhegaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Markana waa xubintii qurba joogta waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
Mar kale kulanti waxaan dhegaystayaal, waxaan barnaamijkeena todobaadkan ku soo qaadanaynaa dhalinyaro Soomaali ah oo lagu dilay Toronto iyo walaaca bulshada Soomaalida ee ku saabsan arrinkaasi. 9kii bishan oo ku beegnay Talaado waxaa xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay ee York South Weston, gaar ahaan agagaarka Weston and Lawrence, lagu dilay wiil Soomaali ah oo lagu magacaabayay Gidiid Maxamed. Waxaa sidoo kale lagu dhaawacay nin kale oo Soomaaliya. Booliisku waxay sheegeen inay jiraan ilaa 3 sane oo lala xiriirinayo dhacdada, balse ma aysan bixinin faahfaahin intaasi dhaafsiisan. Allahu naxariiste, Gidiid Maxamed ayaa Khamiistii 11ka bishan lagu aasay qubooraha muslimiinta ee Ridgemont Hill ee magaalada Toronto, balse weerar kale oo lagu qaaday dadkii ka qaybgalaya aaska ayaa lagu dilay Ayuub Xirsi Cali oo degan magaalada Berry ee gobolka Ontario, halka qof kalena lagu dhaawacay. Booliska ayaa sheegay inay ku raad joogaan 3 qof oo afka u xirnaa oo ku baxsaday gaari nooca loo yaqaano SUV. Waxaa jira wiil kale oo Soomaali ah oo isla todobaadkan la sheegay inuu ku dhintay xabsiga magaalada Toronto, walow xog fiican aanan ka helin sababta keentay dhimashadiisa. Jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto, ayaa mid aad looga xumaado ku tilmaamay dhacdooyinkan. Masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto waa halka Soomaalida u ah saldhigga oo janaasadana lagula dugto marka qof ka mid a Soomaalida uu geeriyoodo. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidkaas, ayaa Sabtidii xilli uu ku sii jeeday qubuuraha si loogu aaso wiilishii u dambeeyey ee la dilay ayaan weydiiyey, bal inuu sharaxaad naga siiyo sida ay wax u dhaceen iyo dareenka bulshada.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa alihi wasaxbi wasalam. Cusub waa mahadsan tahay. Run ahaantii usbuucan wuxuu ka mid yahay usbuucyada aada iyo aada noogu naxdin badnaa, nooguna xanuun badnaa, maxaa yeelay 3 dhalinyaro ayaa runtii mujtamaceena ka baxay, laba la dilay iyo mid isaguna xabsiga ku dhintay. Waa arrin aad naxdin la runtii, yacni maaragta arrinkaas, yacni ma xasuusto intaan masaajidka joogay in hal wiig gudihiis taqriiban 3 dhalinyaro sidaas ay nooga dhinteen. Ilaahay ha u naxariisto, jannata firdowsna Allah geeyo, reeryo ay ka tageena sabar iyo iimaan Allah ka siiyo. Marka runtii wuxuu ahaa usbuuc aad iyo aad yacni maaragtay xanuun kule bulshadeenoo dhan, yacni maaragtay haddaan u gudbo yacni maaragtay wixii ka dhacay dhinaca runtii qubuuraha. Markaan wadnay wiilkii la dilay ayaa waxaa qubuuraha ayaa waxaa lagu dhaawacay wiil kale, yacni maaragtay isaguna dhaawacaasna wuu u dhintay, yacni maaragtay. Marka runtii waa arrin argagax iyo allayaab leh in qubuuro laysku xabadeeyo, yacni maaragtay arrin hadda ka hor dhacdayna ma ahayn, yacni maaragtay mujtamacaadka kalena kama dhacdo. Waa wax aad u adag, maxaa yeelay qubuuro waa meesha loogu talagalay qofka iimaankiisa inuu kordho, in yacni maaragtay aakhira u xasuusto, in Ilaahay u xasuusto, laakiin in halkaas xabad ay ka dhacdo laysku dilo, run ahaantii waa arrin aad iyo aad yaab u leh, yacni maaragtay. Ilaa haddana yacni bulshadu waa la yaaban yihiin, yacni maaragtay taasna waxaa runtii ka dhashay in dadkii ay ka baqaan inay janaasada raacaan, yacni maaragtay laakiin hadda janaasada ugu dambeysay maanta oo Sabti aan soo dugnay, askar badan baa runtii na raacday, yacni maaragtay iyo Ridgemont Hill meesha lagu aasayna askartii dhan way joogeen, yacni maaragtay. Marka arrinkaas yacni maaragtay runtii Ilaahay waxaan ka baryaa inuusan soo noqnoqon, yacni maaragtay halkaas yani maaragtay ay noqotay u dambeysay, yani maaragtay.
Shamsi Ibrahim Boolis waxay ka mid tahay hogaamiyaasha hooyooyin horay dhalinyaro looga dilay dalkan Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto, oo hadda wada dadaallo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Waxay barnaamijka qurba u sheegtay inay aad uga murugoodeen dhacdadan.
Todobaadkan hadda aan ku jirno tii mid ka daran oo ka calool xun badan waxa waa in qabuurihii korkood maaragtay lasoo duugan waaye, xataa oo qabuurihii korkood laysku xabadeynayo laysku dilayo, adoo mid qabri geysatay oo duugeysay mid kalena meesha halagu dilo. Marka wallaahi waa dhibaato calool xumadeeda leh. Waan dadaalnay annaga intii taagteen ee dadaalkeenana ma istaagayo. Kulli nafsun daaqatul mowt, horta hore waa la dhimana, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Laakiin annaga xanuun badan tiro badan ay nagu reeboysaa geerida noocaana, oo markaan wadan aan usoo doonana inaan nabadgelyo iyo barwaaqi iyo bashbash ka helno, in maaragta aan xabado amaba xabad aan kasoo cararno haddana xabad aan u nimid, taas ayaa waxay tahay mid aan la ogolaan karino maaragta dhibaatadeeda ay taalo.
Shamsi Ibrahim booliis ayaa dhanka kale sheegtay inay xiriir la sameeyeen mid ka mid ah hooyooyinka uu dhibku soo gaaray, isla markaana dhammaantood ay la qaybsanayaan dhibaatada soo gaartay hooyooyinka.
Hooyooyinkii oo hadda caruurta laga dilay waa u tagnay, waa la shaqaynaa mar walbo annaga oo maaragta ay hooyo amaba reerka markaas victimka ah, victimska iyo citiga oo qeybtaasayta oo victimska xisaabano duufta iyo dadka kale maaragta ka caawinayaan waa la shaqaynaa, isla markiina waana la soo wargeliyaa on the maaragta step meeshaasba waxa ku dhacay horena laga soo wargeliyaa. Waxaan examinareynaa maxaasee wax u dhaceen, emergency-ga siduu ahaa, waxyaalahaas in the same time city-gii iyo wixii kale markii dhibkiiba hadduu dhacay in maaragtay la iska caawino la iska tacaalana waan ka shaqeynaa. Marka alxamdulillaah hooyooyinka waa u tagay. Markii hore hooyada oo ugu horeysa wiilka laga dilayay ayaan u tagnay, wallaahi maalintii oo dhan waa la joognay waana la shaqeynaynay. Nasiib darro waxay noqotay markii wiilkeeda lasoo duugayay, annagoona keeskii dhexgalinbo in haddana mid kale lagu dilo oo hooyo kale haddana aan fadhigeeda ugu tagno. Wallaahi tiiraan xoog la waaye. Anigaan gaar ahaan Xuseeno markii aan maqlo noocyadaas oo kale ama geeri oo cunug la dilo dhalinyaro ee waxa traumada igu soo noqoto, insha allah dadaaladeena ma joojineyno, waan wadnaa. Communitygana waxay ila tahay Soomaalida Kanada degan, gaar ahaan Toronto iyo Edmontonba waxay ila tahay in oo shaqadana laga rabo ay badan tahay.
Maamulka masjidka Khalid bin Waliid ee magaalada Toronto ayaa sanado badan wada dadaalo lagu wacyigelinayo dhalinyarada. Barnaamijkaas ayaa suurageliyay in dhalinyaro badan oo falal aan wanaagsanayn ku jiray inay isaga soo baxaan oo ay ku soo biiraan masjidka, sida xilli sii horeysay uu VOA-da u sheegay Ahmed Urur oo masjidka u qaabilsan arrimaha wacyigelinta dhalinyarada. Sheekh Abukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khalid bin Waliid, ayaan mar kale weydiiyay halka ay dadaalladaasi marayaan iyo waxa uu u jeedin lahaa Soomaalida si laysaga kaashado dhibaatooyinka sii daba dheeraaday.
Wacyigelinta dhalinyarada alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aad baa noogu socotaa. Dhalinyarada yacni maaragtay siminaaro ayaa u socda, hameenada qaarkood masaajidka way kusoo jeedaan, waa la wacyigeliyaa. Masaajidku maasha allah waxaa jooga laba dhalinyaro oo kasoo qalinjabisay jaamacatu madiina, madiinatu munawara, oo runtii iyaguna halkan ku koray yaqaanana runtii mashaakilka dhalinyarada iyo sida loola hadlo iyo waxyaalaha ay tabanayaan iyo luuqadooda kula hadla ayaana la jooga. aad iyo aad ba wacyigelinta u socota alxamdulilah rabbil caalamiin. Jaaliyadda waxaa loo baahanya inaan mideyno xooggeenna, awooddeenna, dhaqaalaheenna aan mideyno si aan uga hortagno arrinkan. Yani mar waxaan u baahannahay dowladda federal government iyo maaragtay ontario government labadaba inaan la fariisano arrinkeenna. Yani maaragtay maxaa yeele marar badan waxaan dhahday caruurtaas nala ka leynayo inaan la qaban ninkii qofkii dilay. Yani maaragtay marka arrinkaasna haddaan anagu isku duubnaano, yani maaragtay dad aqoonyahan baan leenahay, yani waxa dad waxgarad baan leenahay, masaajidda baan leenahay, yani waxaa u baahanahay maanta inaan baraarugno, inaan isu nimaadno. Yani maaragtay caruurteenna dhiiggoodii baa daadanaya. Yani maaragtay dhibaatan haysata. Yani maaragtay dhammaan waana isu wada nimaadna, arrinkan ka wada shaqeyna sidii looga hortegi lahaa. Haddii dadkeenu runtii isku duubnaadaan oo ay wada tashtaan oo fikraddoodii dhaqaalaheena aan isu geenno, waxaan isleeyahay yani maaragtay waxbaa la qabanayaa. Laakiin annaga mushkilada la haysataa waxay tahay yani dadku caatifo, yani maaragtay baryaha ugu horeeya xoogaa la qeylqeylinaya, la naxaaya, kadibna arrinkii meeshaasi ku dameysaa. Yani maaragtay marka arrinkan runtii waxaan rajaynaya in raad badan nagu yeesho hadayba gaartay qabuurihii bal isku xabadeeyay yani maaragtay inaan bal sunnimaadno wixii la qaban karana yani maaragtay aan qabano ilaahayna aan barno subxaana wa tacaala rabbul caalamiin.
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan aan ku soo qaatay dhalinyaro Soomaali ah oo lagu dilay magaalada Toronto iyo walaaca bulshada Soomaalida ee ku saabsan arrinkaasi. intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Haaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhinacii heesaha aanu jaleecno
Thank you.
heestaasi dhegeystayaal waxa ay gebagabo u tahay tobinteenii fiidnimo ee idaacadda v o a laantida afka soomaaliga. intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doonno haddii uu eebbe idmo, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.